Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Šoreiz Gundars Āboliņš saka, tik mazu grāmatiņu sen nēsot rokās turējis. Tikmēr es Ingvilda Strautmanu iebilstu, ka, ja viņš gribētu šo mazo grāmatiņu vēlas turpmāk saukties, izlasīt no vāka līdz vākam, tas nemaz nebūtu tik vienkārši, jo aiz katra teikuma stāsts.
Nu, no vāka līdz vākam, ja viņi būtu burtnīcas izmērā, tad viņi būtu arī burtnīcas biezumā droši vien. Nu, kladīt.
Vienai no grāmatas autoriem, Kristīnei Želvei, pēc brīža jūs dzirdēsiet, ka grāmatai ir arī otra autore, fotogrāfa Vika Eksta un vēl kāds trešais līdzautors. Bet tātad Kristīnei es jautāju par grāmatas priekšvēsturi.
Nu, priekšvēsture, jā, ir gan grāmatai, gan tiem tekstiem. Nu, grāmatai, nu, ir tāda... Arī manā, es atceros, skolas laikā nu, bija tādas mazās grāmatiņas, tās pārsvarā bija dzeja, bija Ērika Mādamsonam un Ķempeji, un bija tādas, tieši tādas mazas kabatas izlasītas, un tad vēlāk bija pārsvarā aforismu formātam, bet nu, pasaulē arī šis formāts ir sastopams, ir tāda izdevniecība, ja nemaldos, Isolari, viņu sauc no kā arī izdevēja Elvīra Bloma, dzejniece, un arī žurnāla Strāva izdevēja, tā bija viņas tad tiešā ietekme, jo tas ir Solārī, tas grāmatiņas var arī tā kā uz ņem var parakstīties kā uz žurnālu, un katru reizi, kad iznāk nākamā, tad tev ir pārsteigums, jo viņas ir ļoti dažādas, tur ir gan dzēja, gan proza, gan pētnieciski teksti, gan teksti par mākslu, gan romāni attēlos, un tad tev katru reizi ir pārsteigums, kas tev tiek piesūtīts kādu grāmatiņu. Un tad Elvīru šī ideja bija acīm redzot iespaidojas, un es domāju, ka vajag arī literāram žurnālam Strāva, kas, manuprāt, šobrīd ir jau tā tajā nelielajā literatūras izdevuma laukā, viņš ir interesantākais žurnāls, kā arī vajag tādu uzsākt tādu mazu grāmatiņu sēriju, kur ir kaut kādi eksperimentāli teksti, kur ir kaut kādas stāstu izlasītas, un tās grāmatiņas varētu būt arī sadarbība starp autoriem. Un tad šī ir sadarbība starp mani un mākslinieci Viku Ekstu, fotogrāfi, kuru es pirms tam, nu, es zināju viņu kā mākslinieci, un man viņas darbi vienmēr ļoti bija patikuši un interesējuši, un tad mēs satikāmies šīs grāmatiņas vākos, jā.
Vēlas turpmāk saukties iesāka literārā žurnāla Strāvas grāmatu sēriju Mazās Strāvas. Redaktore Elvīra Bloma pēcvārdā raksta. Turoties pie uzskata, ka jaunrada ir nevis tieša, bet gan slēpjas atlasē, krājumā ir realizēti neradošās rakstīšanas principi. Citāti beigas. Es savukārt pārliecinājos, ka šī grāmata piedāvā ļoti radošas lasīšanas iespējas un arī radošas skatīšanās iespējas.
It kā vienkārši fotogrāfija, bet, ja tu teiksim paskaties, tad tu vari ieraudzīt, ka tur kaut kas
nav kārtībā.
Kaut kas nav kārtībā, vai ne?
Jā.
Nē, nu, tas koncepts ir, jā, gatavie teksti, atrastie teksti, jau uzrakstītie teksti, jau vienreiz izmantotie teksti un arī attēli. Un tad Vika strādāja ar mākslīgo intelektu, ar tādu speciālu programmu Midjourney, un es viņu tagad atstāstīšu ļoti diletantiski, nu, tur viņu, tiksim, par doto tēmu ievad divas dažādas bildes, un tas mākslīgais intelekts pats izdomā, kas tur beigās iznāks tā trešā fotogrāfija. Un tu skaties, nu, it kā tur ir tautmeita. Tad skaties, kas viņai vispār par tērpmugrā, kas tā ir par tautību, kas viņai ir galvā, kronas, cepure, vai tā ir tautmeita, varbūt tas ir tautu dēls. Tas tad ir tā mākslīgā intelektā ziņā, un arī, nu, tas ir arī zināmā mērā tā kā, nu, mēs vienojamies, ka teksti netiks ilustrēti tiešā veidā, bet tas zināmā mērā ilustrē to konceptu, atrast to tekstu un arī atmiņas konceptu, par ko ir vairāk šie teksti, jo, nu, mūsu atmiņa ar. Tieši tāpat rotaļājās kā mākslīgais intelekts, ka kaut ko mēs atceramies, kaut ko mēs neievērojam, kaut kas mums šķiet bišķiņ savādāks nekā īstenībā varbūt tas bija bijis.
Es domāju, ka mākslīgais intelekts mēģina rotaļāties kā mūsu atmiņa, Nu, tad ir arī trešais autors, mākslīgais intelekts.
Jā.
Mēs varam teikt, ka viņš ir, nu es laikam teiktu, līdzautors, jā, jo, nu, piemēram, bez Vikas vadības, bez Vikas idejas, bez tā, ka viņi jau šim intelektam piedāvā izēju materiālu, viņš nebūtu sasniedzis tik labus rezultātus, kā viņam izdevās prasmīgas, talantīgas mākslinieces vadībā.
Vika Ekste ir māksliniece, fotogrāfe, nodarbojas ar performansi un pēta fotogrāfiju un kino. Kristīna Želve, kura šoreiz ir arī mūsu sarunu biedre, ir kino režisore un rakstniece. Viņas kontā filma Mērijas ceļojums un grāmata Grosvaldi. Kristīnai Želvei jautāja par šīs grāmatas nosaukumu vēlas turpmāk saukties, ko man sākumā bija pat grūti atcerēties šīs savādās formas dēļ, bet izrādās arī tas ir ieprogrammēts.
Jā, jā, nu tas ir programmātisks, tā sauc arī vienu stāstu. Sākumā bija arī tur cits nosaukums, un kā jau tas bieži gadās, vairāki varianti. Un tad mēs ar Elvīru Blomu tā kā runājām, ka tas vēlas turpmāk saukties, ka viņā ir gan arī tāds mazliet noslēpums un mazliet tāds jautājums, kas tas tāds ir. Un arī konceptuāli, jā, nu, ka šie teksti, šie internetā atrastie teksti, vai jebkur arhīvos, veco žurnālos atrastie teksti, kas arī tā kā ir neradošā rakstniecība, viņi vēlas, mūsdienās viņi vēlas saukties par literatūru, jā, viņi pretendē.
No tā vēlas turpmāk saukties, Gundars varētu palasīt, protams, ne visu. Tie ir cilvēki, kuri pilnīgi oficiāli mainījuši vārdu, uzvārdu.
Uzvārdu, jā.
Uzvārdu, jā. Un tas bija atrodams arhīvā.
Šiem uzvārdiem un šai uzvārdu maiņai es uzdūros, jā, strādājot preses arhīvā, ir tāds portāls periodika LV un valdības vēstnesis 39. 40. Gadā regulāri publicēja tādus garus sarakstus, ar Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlas mainīt uzvārdu, vēlas turpmāk saukties citā uzvārdā. Un to lasot, nu jā, nu tur bija tašādi interesanti atklājumi, tur var ieraudzīt, piemēram, arī vairākas mūsdienu kultūrā ļoti atpazīstamas personas un personības, bet tas nebija tas galvenais mērķis šim tekstam. Lasot tos garos sārakstus ar uzvārdiem, kur cilvēki, kuriem ir vai nu kaut kāds ļoti vācisks uzvārds, vai kaut kāds ļoti krievisks uzvārds, vai kaut kāds nelabskanīgs uzvārds. Nu, pirmkārt, bija interesanti vērot, kādus uzvārdus viņi izvēlas, kas visi ir tādi ļoti romantiski, latviski, labskanīgi. Cik un kādi no šiem uzvārdiem ir saglabājušies, un otrs tomēr arī šis gads 39-40, tātad tieši pirms krievu okupācijas un vācu okupācijas pēc tam, ko tad nozīmēja atkal šis latviskais uzvārds, kas tev tieši tajā brīdī ir nomainīts?
Nu, ir svarīgi arī no kā maina un uz ko. Nu, palasīsim. Iekšlietu ministrijai uzvārdu maiņas lūgumus iesnieguši šādi Latvijas pilsoņi. Ernests Millers ar sievu Annu, Emīliju un bērniem Edgaru Rihardu un Dzidru vēlas turpmāk saukties uzvārdā Melderis. Millers? Müller ir Melderis?
Jā, nu, notiek latviskošana.
Arvīds Bubulis. Siguldas kājnieku pulka karavīrs vēlas turpmāk saukties uzvārdā Saulietis. Nu kā, nu karavīrs un bubulis. Nu, Pēteris Krievs vēlas turpmāk saukties uzvārdā Krasts. Juris Nikolais Latiš vēlas turpmāk saukties uzvārdā Lēja. Ērik Vilhelmīna Luc turpmāk saukties uzvārdā Indrāns. Aleksandrs Namajuško ar sievu Irmu Amandu Leontīni vēlas turpmāk saukties uzvārdā Vilnis. Aleksandrs Vilnis. Jānis Ruiķis ar sievu Grietu un dēlu Visvaldi vēlas turpmāk saukties uzvārdā Rūķis. No Ruiķa uz Rūķi.
Tur ir ļoti dažādas tās stratēģijas.
Jā. Anastasija Stražinskis vēlas turpmāk saukties uzvārdā Spāre. Dāvis Struņķis ar sievu Līnu vēlas turpmāk saukties uzvārdā Silājs. Nu, tas tā varētu saprotam būt. Valdemārs Valulis ar sievu Elzu Mariju un dēlu vēlas turpmāk saukties uzvārdā Pavasars. Anna Zilbereizens vēlas turpmāk saukties uzvārdā Sudraps. Nu, Zilbereizen, Sudrab dzels par Sudrabu. Karlīna Žmoga vēlas turpmāk, nu jā, nu skaidrs, nu Karlīna, kas Žmoga ņems par sievu? Ziemeli viņa būs turpmāk. Jēkabs Antonovičs ar sievu Moniku vēlas turpmāk saukties uzvārdā Airis.
Vēl tu varbūt nolasīt kaut kādus dažus pēdējos, tas būs.
Jā, daži pēdējie ir ļoti interesanti. Paskaties tur, piemēram, Ieva Graskops, 26. lapus.
Un 26. tik tālu?
Jā.
Jā. Ieva Graskops vēlas turpmāk saukties uzvārdā Vizbulīte. Pēteris Šļaktiņš ar sievu Mariju vēlas turpmāk saukties uzvārdā Tālzemis.
Un tagad lūdzu 27. lapas pusi.
Jānis Aleksandrs Zakalauskis, Šokolovskis, Sakalovskis, Zūkurs, ar sievu Annu Lizete Elzu un bērniem Imantu Alfrēdu un Dailu, vēlas turpmāk saukties uzvārdā Ziedonis.
Nu jā, un Zakalauskis, Šokolovskis, Sakalovskis, Zūkur, mēs turpmāk iepazīstam un joprojām pazīstam kā Imantu Ziedoni. Un tas ir noticis tieši šajā posmā.
Bet vai tu esi paskatījusies, vai mūsdienās arī cilvēki maina, vai tas notiek citādos veidos?
Maina, mūsdienās arī maina, bet nu šeit bija, tas tiešām bija tā ļoti masveidīgi un ļoti daudz cilvēki maina, un arī tas esot bijis, man teica, Ulmaņa aicinājums, jo Ulmanis...
Latviskot, ja?
Jā, nu viņam licies īpaši, ja cilvēki strādā kaut kādās valsts iestādēs, ļoti skaisti būtu, ja viņiem būtu latviska uzvārdi.
Lūk, skaties, Valdis Indriķis Rozenbergs, vai tā ir sakritība, ar sievu Mildu Bertu un bērniem Valdu Zigurdu un Uldi vēlas turpmāk saukties uzvārdā Kalnroze. Valdis Kalnroze. Jā. Tas ir viņš?
Nu, es domāju, ka tas ir viņš, jā. Tāpat arī tur ir Vāris Brasla, tur ir vēl vairāk tā kā kultūrvidē pazīstami uzvārdī, bet nu tas nebija mans mērķis, tā kā meklēt
speciāli. Bet nu tas vienkārši bija, jā.
Un tas ir šīs tā kā gatavo tekstu burvība, ka tur reizēm nāk pretī visādi brīnumi, kurus atliek tikai ievērot. Un arī lasot viņus, es domāju, ka būs cilvēki, kas to nepamanīs, un būs cilvēki, kas to pamanīs un tam pievērsīs uzmanību, jā.
Kopā ar aktieri Gundaru Aboliņu un rakstnieci Kristīnu Želvi lasām mazu, bet ļoti blīvu grāmatiņu, vēlas turpmāk saukties.
Radio Mazā lasītava.
Man šķiet, ka ir interesanti. 142. lapas pus pasaules punkts, tramvai pietur lielie kapi.
Cienījamie lasītāji, atceros, ka sen atpakaļ vienā žurnālā izlasīju par kādu franču mākslinieku, kuram bija projekts Trešdiena parkā. Katru trešdienu viņš devās uz pilsētas parku, kur pavadīja 4 stundas, to laikā zīmēdams, fotografēdams un pierakstīdams parkā redzēto. Viņa projekta filozofija bija apmēram tāda – ja tu ilgi atrodies vienā punktā neko nedarīdams, tu neuzrunā garām gājējus un neatbildi viņiem, vien stāvi, ilgi stāvi un vēro, vienkārši esi tur, tad visa pasaule tevi tur atrod, tev vienā punktā. To sauc par pasaules punktu. Šis nejauši atrastais projekts tik spēcīgi iegūlās manā atmiņā, ka nolēma to atkārtot katru trešdienu, doties uz lielajiem kapiem un pierakstīt vienu stāstu, kuru tur vai pa ceļam uz turienu redzēšu. Diemžēl gadu laikā no manas atmiņas ir pagājis gan franču mākslinieku vārds, gan parks, kuru viņš apmeklēja, gan žurnālu, kurā šo stāstu izlasīja nosaukums. Varbūt kāds no cienījamiem lasītājiem var palīdzēt atcerēties.
Kristīna, tu tiešām gāji uz lielajiem kapiem?
Gāju, jā. Nu, es īstenībā tur netālu dzīvoju, un es tiešām uz šiem kapiem eju regulāri, staigāt, un tad es vienkārši nolēmu šīs pastaigas arī kaut kā konceptualizēt, uzstādīt sev kaut kādu mērķi.
Un kas bija tas interesantākais?
Nu, pats interesantākais droši vien bija tieši tas, ka jā, ja tu uzliec sev kaut kādu to rāmi, nu, ka tu nevis tikai staigā apkārt un skaties, bet ka tev ir, tu ej vākt materiālu. Katru dienu tu skaties, kas tas varētu būt, un ja nekas tavuprāt nenotiek, nu, tur nav kaut kādas darbības vai kaut kādi dialogi vai kaut kādi notikumi. Tu to atrod, nu, tu vienkārši pats atrod kaut kādās ļoti, it kā, kas man vispār mākslā ir ļoti tuvs, jo es esmu vērotājs. Manuprāt, ir tādi cilvēki, kas ir fantazētāji, un tad ir cilvēki mākslinieki, kas ir provocētāji, un tad ir cilvēki, kas ir vērotāji, un es esmu noteikti vērotājs. Un tajā vērojumā tu Jā, tu pamani kaut kādas lietas, ko varbūt citādējot tu nepamanītu. Un tieši arī, man liekas, tā uzdevuma došana pašam sev mākslā ir ļoti interesanta lieta. Es arī, piemēram, atceros, es lasīju, kad Regīnas Ezeras dienas grāmatas, kur arī viņa sev, lai trenētu valodu, lai trenētu redzīgumu, viņa sev arī uzlika uzdevumu katru dienu rakstīt, piemēram, kāds ir laiks, kāda šodien ir daba. Vienkārši uzrakstīt 3 līdz 5 teikumus ar dabas aprakstu. Nav nemaz tik vienkārši. Īstenībā šiem tekstiem arī ir tāda īpatnība, man liekas, ka viņu tu var atvērt jebkurā lapusē vai jebkuru gabaliņu un lasīt. Un
tas man patīk.
Viena man arī paziņa teica, jā, ka viņa lasa tā kā pa mazam gabaliņam, pa mazam stāstiņam, un ka viņa ar šiem tekstiem meditē, jo, nu kā, tur ir uzrakstīts ļoti maz, vai varbūt kāds pat teikt, tur nekas nav uzrakstīts. Bet aiz tā viena teikuma vai aiz tiem 3 teikumiem patiesībā slēpjas, nu, īstenībā vesela pasaule vai vesels stāsts, tikai viņš ir, tas ir jāizdomā lasītājum.
Nu,
tas ir tas,
domā,
jā, ko es esmu redzējusi lielajos kapos vai pa ceļam uz lielajiem kapiem, vienkārši tāds fiksācijas.
Pārītis. Iededzis puises bieziem kviešu krāsas matiem un meitenu plānos, vīgos svarkos, skūpstās pieturā. Apbružāts, nošņūcis onkuliņš skatās uz viņiem. Laimīgi smaida. Abiem iekāpjot tramvajā, turas jau cieši blakus, nenovērš skatienu, neatkāpjas ne soli. Sako, kā pēkšņi atrastai dzīves jēgai. Tramvaja pieturā laucinieciska paskata tante, auduma veikala skatlogā ieurbusies, saka savai ofisu dzīves izdrējātajai meitai, kaut ko man tas rūtainā auduma gabaliņš atgādina. Kaut ko no jaunības. Saulēktā jauns kareivis formas tērpā ilgi runā ar sirmu invalīdu ratiņkrēslā. Tramvajā sieviete pelis pelākiem matiem tie viņa astītē ņurts atplāstu vēstuli, ilgi ar acīm kādu meklē, it kā pārskaita pasažierus, tad uzrunā skolnieku franču liceja formā, tas apmulsis degošiem vaiku galiem, visam vagonam dzirdot lauzītā krievu valodā tulko viņai pa vestku par izlikšanu no dzīvokļa. Es redzu, jūs esat tārpusies melnā, kundze, apčurājies dzērājs godvīgi uzrunā viņu. Viņa ilgi stāsta par dēla nāvi, kapu grābeklīša gals vibrē plastmasas kulē ar Siguldas skatu. Dzērājs cieši aizvērtiem plakstiem pa brīdim notrīsot blakus sēdeklī maigas valstās tramvajas liežu ritmā.
Nu, es pēkšņi domājos, ka man ejot pa Āgenes kalnu ielu uz māju, vien dienu es ieraugu, ka tur ir tāds stūris, kur atstājas skrējriteņus un riteņus. Un tā vienā dienā es ieraugu, ka blakus tiem skrējriteņiem un riteņiem ir atstāts tas staigulītis, ar ko veci cilvēki atbalstās. Un tur ir vesels stāsts, jo tu nevar saprast, kāpēc. Katru dienu, kad es eju tur garām, es katru dienu piefiksēju, un tas staigu līdz tur joprojām stāv.
Tas ir vesels stāsts, kuru, principā, autors var izdomāt. Viņš, protams, var atrast to cilvēku, mēģināt atrast vai prasīt kādam, kāpēc viņš tur ir atstāts. Viņš var arī šo stāstu izdomāt, jā.
Jā, kas ir bijis pirms tam un kas ir bijis pēc tam. Un vēl tu esi izmantojusi arī Twitter un Facebook, jā?
Nu, es izmantoju arī, jā, tādus internetā atrastus tekstus vai internetā ierakstītus tekstus, kurus es nekādā veidā nepapildinu vai neapstrādāju vai kaut kā nelieku klāt savu attieksmi vai kaut ko, bet es vienkārši viņus sagrupēju. Un piedāvāju lasītājiem viņus izlasīt ar savu sajūtu, ar kaut kādu savu iekšēju komentāru pret to.
Jā, tu vari par tām čībām tagad, jā? Jā,
čības. Diskusija Twitterī. 2020. gada decembrī. Vai jūs esat pamanījuši, ka amerikāņu filmās un seriālos cilvēki ar ielas apaviem staigā pa māju un citkārt kāpj arī gultā? Tik jocīgi. Tā kāpšana gultā ar apaviem vispār ir nesaprotama. Draudzene mācījās Norvēģijā gadu un dzīvoja ģimenē, tur bija tas pats. Pusauģi reāli gultās ar botnām. Es gan domāju, tāpēc, ka tās zeķes smird. Man šis jautājums radās pirms gadiem 20, kad pirmo reizi bija rietumu pasaulē, Minhenē, kur tā darīja mājā ar baltiem paklājiem, un atbilde ir tāda, ka tur ielas ar šampūnu mazgā. un ir ļoti laba profesionāla paklāja tīrīšana, ko var atļauties veikt regulāri, pasauc un aizmirst. Jā, dubļu ielās tur nav, tas tiesa, arī pēļķis ir drīzāk retums. Kā var nebūt pretīgi nesāt ārā apavus mājās, nerunājot par tīrību, kājas elpo sliktāk svīst, tas taču nav vērti un veselīgi arī ne. Dzīvoju Šveicē un šveicieši nesā mājas apavus čības, tāpat kā kaimiņu valstī Austrijā. Pa mājām apavos neviens nestaigā. Esmu dzīvojis ASV, Kanādā, Francijā, Vācijā, Šveicē, Austrijā, Itālijā un citur. Nekad un nekur neesmu pieredzējusi, ka viesiem liktu noaut apavus un apaut čības. Tāpat neesmu redzējusi čībā stērpus namsaimniekus. Vai tik čību kultūra nav padomi mantojums? Ir mājas apavi. Katrā ziņā nevienā pasaules valstī apmeklējot cilvēkus viņu dzīvokļos, čības nav piedāvātas. Visi vācieši staigā mājās čībās. Nestāsti, nu rietumos čības neviens nevalkā. Manas māsas ģimenei Vācijā valkā. Viņi pat savas čības ved līdzi, kad brauc uz Latviju. Un priecājas par viesnīcām lielākoties Āzijā, kur dod čības. Mani fascinē, visi šie ārzemnieki tā nedara. Paši aizbraukuši uz trim valstīm, iepazinuši divus cilvēkus un tad izdara pārākos secinājumus. Visbiežāk šīs pieredzes ir muļķības. Nopietni čības ir cilvēka gaitai no dušas līdz gultai, nepastāvīgai nāsāšanai mājās. Čību kultūra mūsu reģionā ir padomju mantojums, kas pamazām izbeidzas. 100%, tāpat kā halāti, sevišķi puķaini un tamlīdzīgi pilnīgs padomijas atavisms. Pirms kara Latvijā sievietēm bija rīta kleitas un čības, kurās viņas no gultas aizgāja līdz vannas istabai, un bija mājastārps, kleitas un citi tārpi. Tā ir audzināšana, kinderstūbe.
Jā, te mēs varam likt punktu. Kāda ir tava pieredze Vācijā ar čībām?
Es tā neesmu iedomājies. Es valkāju Vācijā čības, bet es jau esmu no Latvijas.
Jā.
Ļoti daudz staigā basām kājām pa māju. Nu, tas grīdas ir tīras, labi koptas, tur ir daudz paklāju. Viņa staigā basām kājām vai zeķēs.
Tur līdz tam, ir zeķes, tur līdz tam arī aizgāja līdz basām kājām un līdz zeķēm. Un, nu, vienkārši man liekas ļoti interesanti bija, ka trīs dienas internetā cilvēks sarunājās par čībām.
Nu redz, cilvēkiem jā. Ir beidzot ko darīt.
Nu, tas gan bija, jā, šis gan ir tāds, nu, šie teksti ir ilgākā laikā vākti, bet, nu, par jau būtu arī cita tēma, par kuru cilvēki vienkārši daudz dienas diskutē, kā ir pareizi.
Mm-hmm. Un cilvēkiem ļoti gribas pateikt, ka viņi zina, kā ir pareizi.
Jā, tas tur saurstrāvot šī apziņa, ka es zinu, kā ir pareizi. Nu,
tas mums ir raksturīgi.
Un ka tas ir padomi mantojums, jā.
Un noteikti arī ikvienam no jums ir kas piebilstams par čībām. Šoreiz Kristīna Želves un Vikas Ekstas atrastos tekstus un fotoattēlus grāmatā vēlas turpmāk saukties pārskatījām kopā ar Noru Micpapu un Agitu Bērziņu, studijā satiekoties Kristīnai Želvei, Gundaram Āboliņam un Ingvildai Strautmanai.
Ir cilvēki, kas man ir sasnieguši, tad tiešām man laikam tā... Patīkamākā atsauksme bija, ka cilvēki teica, ka viņi lasa pa mazam gabaliņiem un tad iztēlojas tos stāstus, kas, piemēram, stāvēs katru cilvēku, kas maina uzvārdu vai to dzīvi, kas, piemēram, stāvēs pansionāta dāvanu saņēmēju sarakstu, nu, kas arī ir viens no tekstiem un iztēlojas tā katra cilvēka dzīvi. Nu, tā ir apmēram tāda sajūta, kāda bija man, kad es tos tekstus vācu un apkopoju un ar viņiem strādāju un galvā, kad es viņus arī izlasīju kaut kur.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss. Tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.